En voru þeir ekki sagðar ýmsar sögur svona þegar þú varst að alast upp?
Jú. Það nú hvarfi út í veður og vind.
Og hvernig sögur voru það?
Ísa voru nú oft ævintýra sögur, það var nú ekki allt endur. Ekki drauga eða huldu fólks.
Nei.
Nei, annars hjælt nú gamla fólki mikið að fó huldu fólki.
Já.
Mér ekki það nú einkennilegt hafið að verið til og það sé ekki til enn.
Mm-hmm.
En engin verður var við það nú til dags.
Nei.
En þar voru margar til huldu fólks sögurna hér til fórna.